dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA saat ini sedang menyampaikan siaran Jumat 6 Februari 2015 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni ditemani produser Purwati dan operator Zainab Abdurrahman. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Joko Santoso. Berikut kita ikuti Sari Berita bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Korea Utara telah menguji rudal jelajah baru anti kapal yang mampu mencapai sasaran dengan ketepatan ultra. Demikian dilaporkan media pemerintah hari Sabtu. Uji coba itu dilakukan sebelum rencana latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika yang menuai kecaman Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara tidak menyebut tanggal atau lokasi uji coba rudal itu dan mengatakan uji coba itu dipantau pemimpin Kim Jong-un. TransAsia membatalkan 90 penerbangan dalam 3 hari ke depan guna memungkinkan 71 pilot pesawat ATR-nya diuji ulang seperti disyaratkan Badan Administrasi Aeronautika Sipil Taiwan. Kecelakaan pesawat itu menewaskan setidaknya 40 orang dan 15 orang berhasil diselamatkan. Tim SAR menyusuri Sungai Kilung untuk mencari 3 orang yang masih hilang. Penyidik hari Jumat mengatakan, 2 mesin turboprop itu gagal memberi dorongan yang cukup untuk mengangkat pesawat ATR 72-600. Jet-jet tempur Jordania hari Sabtu menyerang sasaran ISIS untuk hari ketiga berturut-turut, sementara klaim militan bahwa serangan udara Jordania menewaskan seorang sandera Amerika tetap belum dikukuhkan. Jordania melancarkan serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan pilot Jordania yang ditangkap kelompok ISIS di Suriah Desember lalu. Uni Emirat Arab hari Sabtu memerintahkan 1 skuadron jet tempur F-16 ke Jordania untuk membantu serangan udara itu. Kantor berita negara itu, WAM, mengumumkan hal tersebut. Jordania dan Uni Emirat Arab adalah anggota koalisi pimpinan Amerika yang menyerang militan ISIS di wilayah yang mereka kuasai di Irak dan Suriah. Serangan udara koalisi juga berlanjut hari Sabtu, sementara nasib pekerja bantuan Amerika yang disandera ISIS masih belum diketahui. Keluarga Kayla Mueller hari Jumat merilis pernyataan yang menyebutkan mereka berharap Kayla masih hidup. Tanggapan mereka disampaikan setelah Gedung Putih mengatakan tidak ada bukti yang menguatkan klaim militan atas kematian Kayla. Biden mengatakan Amerika akan terus memberi bantuan keamanan kepada Ukraina. Itu dilakukan, menurut Biden, bukan untuk mendorong perang, tetapi guna memungkinkan Ukraina membela diri. Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, berbicara beberapa menit kemudian dalam konferensi itu. Seraya mengacungkan beberapa paspor Rusia di kedua tangan, ia mengatakan paspor-paspor itu dikumpulkan dari tentara Rusia yang ada berkilo-kilometer di dalam perbatasan Ukraina. Ia menambahkan, sudah lebih dari 5.600 warga sipil tewas dalam konflik sejak April lalu itu, dan ia menyebut konflik itu tragedi tak terkendali bagi bangsa saya. Partai politik besar di Mesir menyatakan akan memboikot pemilu bulan depan sebagai protes atas apa yang mereka sebut pelanggaran HAM oleh pemerintahan militer. Pengumuman hari Sabtu oleh partai kiri tengah Dostur itu menimbulkan keraguan baru tentang apakah pemilu yang dijadwalkan dimulai 21 Maret akan menghasilkan parlemen yang benar-benar mewakili opini publik. Demikian Sari Berita VOA Washington pagi ini.
Pendengar, demikian tadi Sari Berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai komunikasi politik Jokowi.
Dia ingin menjadi orang yang melakukan meta-analisis. Dia berdiri di atasnya, mendengar tim 9, mendengar What Team Press, juga mendengar hasil Andrew Jento bicara, Pratikno bicara.
Demikian cuplikan salah satu Liputan Indonesia, dan kami sertakan pula laporan mengenai situasi di Yaman yang merampungkan tindakan pemberontak Houthi, merampungkan tindakan mereka merebut kekuasaan di negara itu. Dan simak pula bincang-bincang dengan Dr. Marseto.
Memang pada saat pidato pertama kali Bapak Presiden Pak Jokowi di Senayan, beliau dengan tegas menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus kembali menjadi maritime nation. Menjadi bangsa yang memahami tentang maritim.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai mundurnya Mitt Romney dari pemilu 2016. Sebelum kita ikuti acara-acara tadi, inilah berita ekonomi dan bisnis bersama Bona Pintu Batu.
Pelabuhan Pantai Barat Amerika sebagian akan tutup akhir pekan ini karena pertikaian antara pekerja dan Pacific Maritime Association atau PMA di sepanjang garis depan perdagangan yang langsung berhadapan dengan Asia. Demikian menurut para pejabat hari Jumat. Pacific Maritime Association yang mewakili pekerja mengumumkan penghentian sementara pekerjaan bongkar muat kapal-kapal di 29 pelabuhan di Pantai Barat. Petugas pelabuhan masih bisa melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas keluar kawasan, namun PMA mengumumkan penghentian kegiatan ini setelah terjadi gerakan berminggu-minggu lamanya oleh serikat pekerja yang disebut Work to Rule, termasuk sejumlah pelabuhan utama di Los Angeles, Long Beach, dan Oakland. Setelah 3 bulan melambatnya kegiatan para pekerja, maka tidak masuk akal jika harus membayar lebih untuk pekerjaan yang lebih sedikit. Khususnya jika gerakan serikat pekerja tampak tidak akan berakhir dan bahkan mengakibatkan lumpuhnya pelabuhan-pelabuhan di Pantai Barat, kata juru bicara PMA Wade Gates. Kegiatan pelabuhan dijadwalkan pulih hari Senin. Seorang juru bicara untuk Serikat Pekerja Pelabuhan atau ILWU yang mewakili para pekerja mengecam putusan yang menurutnya tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab. Pelanggan membutuhkan peti kemas mereka dan menderita kerugian karena keterlambatan dan hambatan yang disebabkan aksi buruh ini, kata juru bicara Craig Merrilies. Seharusnya daripada menghentikan kegiatan, diutamakan bagaimana mencari jalan keluar atas kontrak yang ada dan mencapai kesepakatan segera mungkin, katanya. Produktivitas pelabuhan turun hingga 50% menurut pimpinan PMA Jim McKenna yang menuding para pekerja melakukan tindakan mogok di luar hukum. ILWU menyangkal tudingan itu dan mengatakan bahwa mereka hanya mengizinkan operator alat berat derek yang bersertifikasi untuk melakukan pekerjaannya. Sementara itu, John Whitehead, bekas partner senior dan wakil pimpinan Goldman Sachs yang turut membantu perusahaan ini menjadi perusahaan Wall Street papan atas dan memimpin pengembangannya di dunia, telah meninggal, kata seorang bankir hari Sabtu. Kami berduka atas meninggalnya John Whitehead dan mengenang pencapaiannya dan sumbangsihnya kepada negara dan Goldman Sachs. Demikian pernyataan Direktur Pelaksana Goldman, Lloyd Blankfein. Ia adalah seorang yang sangat berwibawa, berintegritas, dan upayanya akan selalu menjadi warisan bagi lembaga-lembaga yang pernah ia pimpin, serta orang-orang yang ia kasihi dan pernah dididik.
Para pemimpin Perancis, Jerman, dan Rusia gagal mencapai kesepakatan perdamaian baru mengenai Ukraina dalam pembicaraan di Moskow. Namun mereka sepakat untuk terus mengupayakan gencatan senjata yang rapuh yang dicapai September lalu. Kegagalan itu muncul satu hari setelah para pemimpin Eropa bertemu Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Kiev dan menyusul serangan baru pemberontak dukungan Rusia. Wartawan VOA Daniel Skep melaporkan, selengkapnya disampaikan Ari Budiman.
Seorang juru bicara Kremlin menggambarkan pembicaraan perdamaian mengenai Ukraina Jumat antara Presiden Prancis François Hollande, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Rusia Vladimir Putin konstruktif dan substantif. Dmitry Peskov mengindikasikan tidak ada kesepakatan baru dicapai setelah pembicaraan tertutup selama 5 jam di Moskow itu. Namun ia mengatakan para pemimpin itu sepakat untuk mempertahankan gencatan senjata yang rapuh yang disetujui di ibu kota Belarus Minsk yang secara rutin terus dilanggar.
В районі міста Дебальцево інтенсивність обстрілів за останню добу дещо знизилася.
Пескок mengatakan berdasarkan proposal yang diajukan Presiden Prancis dan Kanselir Jerman, usaha kini sedang digelar untuk mempersiapkan naskah dokumen bersama mengenai implementasi kesepakatan Minsk. Kesepakatan Minsk seharusnya mengakhiri bentrokan di Ukraina dan menarik mundur pasukan dan peralatan militer asing. Namun, para pejabat Barat dan Ukraina menuduh Rusia terus menyuplai dan mendukung para pemberontak yang bertempur menghadapi pasukan pemerintah di Ukraina Timur. Kremlin membantah tuduhan itu. Peskov mengatakan para pemimpin Prancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina akan berbicara melalui telepon hari Minggu mengenai hasil pertemuan di Moskow dan menggarap dokumen itu.
На сьогоднішній день, що стосується, наприклад, евакуації з Дебальцева, то ми підготували цілу програму, яку можна було
Президент Україна дан пропозал я формулювати та додавати Президент Путін. Pertemuan Moskow itu berlangsung setelah pertemuan para pemimpin Eropa Kamis dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko untuk membahas sebuah rencana perdamaian. Usaha diplomatik baru ini digelar setelah meningkatnya pertempuran antara pasukan pemerintah dan para pemberontak dukungan Rusia dan setelah Amerika mempertimbangkan untuk mempersenjatai Ukraina. Di jalanan Kiev, rakyat Ukraina tidak hanya mengungkapkan harapan mereka akan terwujudnya gencatan senjata yang lebih luas dan langgeng, namun juga keraguan.
Natalia, seorang guru musik, mengatakan rakyat Ukraina perlu melihat adanya resolusi yang nyata.
Ia mengatakan ia ingin Uni Eropa dan para politisi Eropa menggunakan pengaruh mereka
untuk menyelesaikan masalah yang menyakitkan bagi semua rakyat Ukraina. Ia mengatakan mereka terkenang akan korban-korban yang tewas dengan air mata bercucuran. Januari lalu, para pemberontak melancarkan sebuah serangan terhadap Debaltseve, sebuah kota strategis di mana ada rel kereta yang menghubungkan dua kota utama yang dikuasai pemberontak, Donetsk dan Luhansk. Sementara pembicaraan di Moskow berlangsung, pasukan Ukraina sepakat untuk memperlakukan gencatan senjata sementara dengan para pemberontak agar warga sipil dapat evakuasi. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry pekan ini juga mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Ukraina di Kiev dan mengakui bahwa Washington sedang mempertimbangkan untuk menyuplai senjata bagi militer Ukraina. Di Brussels, Jumat, Wakil Presiden Amerika Joe Biden menuduh Rusia terus meningkatkan pertempuran di Ukraina dengan suplai baru tentara dan peralatan militer. Lebih dari 5.300 orang tewas sejak pertempuran pecah April lalu setelah para pemberontak dukungan Rusia menduduki gedung-gedung pemerintah di Ukraina Timur.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemberontak Houthi di Yaman hari Jumat merampungkan tindakan mereka merebut kekuasaan di negara itu dengan mengumumkan era baru dalam politik Yaman. Tidak jelas bagaimana perebutan kekuasaan ini akan mempengaruhi upaya Amerika menumpas salah satu afiliasi Al-Qaeda yang paling kuat yang bermarkas di Yaman, yaitu Al-Qaeda Jazirah Arab atau AKAB. Saron Ben melaporkan, selengkapnya disampaikan Buana Pintu Batu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Harf, mengatakan hari Jumat upaya Amerika menumpas teroris di Yaman terus berlangsung, kendati pemberontak merebut kekuasaan di negara itu.
There are a set of security forces inside Yemen that we are working with, that we have been working with and that we're continuing.
Kami bekerja sama dengan beberapa kekuatan militer di Yaman, sudah bekerja sama dengan kami selama ini, dan kami akan terus bekerja sama.
Pemberontak Houthi mengawali langkah mereka dengan membubarkan parlemen, lalu membentuk Dewan Kepresidenan untuk mengganti Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi. Hadi selama ini menjadi sekutu penting Amerika dalam melawan AQAP, kelompok yang belum lama ini menyatakan bertanggung jawab atas serangan bersenjata terhadap penerbit majalah satir Prancis, Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang. Para pemberontak mengumumkan akan membentuk pemerintahan transisi yang dijalankan Dewan beranggotakan 5 orang dan membentuk parlemen dengan 551 anggota. Perebutan kekuasaan terjadi setelah faksi-faksi politik Yaman gagal bersepakat dalam menyelesaikan krisis politik yang dipicu serbuan pemberontak ke ibu kota 5 bulan lalu. Harf mengatakan Amerika akan tetap menganggap Hadi sebagai presiden Yaman sampai parlemen menerima pengunduran dirinya. Hadi mengajukan pengunduran diri bulan lalu ketika rumahnya dikepung para pemberontak. Nasib pengunduran dirinya tidak jelas karena parlemen terlanjur dibubarkan. Juga tidak jelas adalah arah yang akan ditempuh Yaman di bawah kelompok Houthi yang pro-Iran. Harf mengatakan Amerika akan terus memantau perkembangan di sana dengan seksama.
Obviously it's a very fluid situation on the ground. We are closely monitoring development.
Jelas, situasi di lapangan akan terus berubah. Kami terus memantau perkembangan dengan seksama.
Amerika menyerukan jalan keluar politik yang didasarkan kesepakatan seluruh pemegang kepentingan di Yaman. Yaman amat terpecah secara kesukuan dan aliran agama. Kekuatan tradisional kelompok Houthi berpusat di wilayah utara. Hadi berasal dari selatan, sebuah wilayah yang menolak pengakuan kelompok Houthi yang mengancam akan memisahkan diri.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tahun 1910, William Boyce, seorang penerbit dari Chicago, mengajukan dokumen hukum di Washington DC untuk membentuk Boy Scouts of America. Boyce diilhami oleh peristiwa di London ketika dia tersesat di kota yang diselubungi kabut itu. Seorang anak laki-laki membawa lentera mendatangi dan menolongnya. Boyce memberi upah uang receh kepada anak laki-laki itu atas bantuannya dan Boyce tidak pernah melupakan merupakan jawaban anak laki-laki itu bahwa scouts atau pandu atau pramuka tidak menerima persen atas bantuannya bagi orang lain. Boyce pulang dan mulai berusaha merekrut anak laki-laki Amerika bagi organisasi serupa yang mengajarkan patriotisme, percaya diri, kesopan santunan, dan kebaikan. Program Boy Scouts di Amerika mencakup jutaan Boy Scouts dan Girl Scouts dan lebih dari 1 juta relawan dewasa. Selain itu, tahun 1915, film yang kontroversial berjudul Birth of the Nation diputar untuk pertama kali. Film epik karya sutradara D.W. Griffith itu menggambarkan kehidupan dua keluarga dalam perang saudara pada awal tahun-tahun 1860-an dan masa pembangunan kembali setelah perang. Film tersebut yang dalam beberapa versi berlangsung lebih dari 3 jam sering dipuji karena membantu membuat film sebagai bentuk seni tetapi dikecam karena sikap yang dicerminkannya. Film The Birth of Nation mengemukakan daerah bagian selatan yang miskin setelah mengalami kekalahan dalam perang saudara. Banyak ahli sejarah film mengatakan film yang disutradarai Griffith itu menunjukkan kekuatan besar alat komunikasi yang menimbulkan reaksi emosional dan psikologis.
Dalam menghadapi persoalan yang menyita energi, pikiran, dan waktu, sebaiknya Presiden Joko Widodo meningkatkan komunikasi politik dengan orang-orang sekitar dan juga dengan rakyat. Demikian disampaikan pengamat Effendi Ghazali. Hal yang sama juga disampaikan pengamat Rai Rangkuti. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Jika akhir-akhir ini banyak yang menyatakan diri sebagai elit politik dalam mengomentari berbagai persoalan termasuk perseteruan antara Polri dan KPK, hal tersebut tidak tepat. Demikian disampaikan Rai Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia dalam diskusi di Jakarta Sabtu. Menurutnya orang-orang yang menyatakan diri sebagai elit politik terutama 560 anggota DPR RI seharusnya paham bahwa mereka justru hanya mewakili amanat rakyat sehingga hal-hal yang disampaikan harus mewakili rakyat.
Negara kita yang demokratik itu elit politiknya itu adalah rakyat. Kan rakyat itu memegang kendali kekuasaan yang memberi kewenangan dirinya, kekuasaan dirinya untuk dikelola oleh sekelompok orang yang di kita jumlahnya 560 itu. Yang mereka bekerja atas dasar mandat dari publik. Mestinya tidak boleh ada yang berjarak. Ya apapun namanya gitu, ketika rakyat sudah mengatakan kami gak suka menyebut diri sebagai elit itu, ya dia harus mengatakan rakyat yang harus saya ikuti gitu.
Usai diskusi, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali berpendapat dalam menghadapi perseteruan antara Polri dan KPK saat ini, Presiden Jokowi melakukan komunikasi politik dengan cara meta-analisis. Mensesnek Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menurutnya merupakan orang-orang yang juga dilibatkan melalui cara Presiden Jokowi menyelesaikan masalah.
Dia ingin menjadi orang yang melakukan meta-analisis. Dia berdiri di atasnya, mendengar tim 9, mendengar One Team Press, juga mendengar hasil Andi Wijayanto bicara, Pratikno bicara. Yang menimbulkan kesan pertama kali bahwa BG itu sebaiknya mengundurkan diri, Pratikno kan? Tapi diberikan lagi tanggapan, sampai sekarang belum terima loh surat pengunduran dirinya. Ini itu kan hal yang menarik untuk mengatakan dia melakukan meta-analisis.
Effendi Ghazali menambahkan sejak pertama kali muncul sebagai calon presiden hingga saat ini Presiden Jokowi merupakan sosok yang pintar berpolitik. Namun menurutnya dalam menghadapi berbagai persoalan Presiden Jokowi harus meningkatkan komunikasi politik dengan orang-orang sekitarnya dan juga dengan rakyat agar dukungan tidak berkurang.
Pintar banget berpolitik pasti menjadi media darling. Definisi kita tentang pintar ini berbeda-beda. Pintar sekarang itu berarti integritasnya tinggi, kredibilitasnya tinggi. Pak Jokowi berhasil secara pintar mempertahankan diri, tampil sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, merakyat. Kemana-mana rajin menyambangi rakyat, pakaiannya cuma baju putih itu, lalu berbicara dengan bahasa rakyat, ya, nanya-nanya apalagi, dan itu toh. Itu masih menjadi andalan. Survei-survei juga mengatakan demikian. Tetapi misalnya kalau ada hal yang bisa merongrong. Bagaimana dengan kepintarannya Jokowi membaca, menyelesaikan cepat persoalan Polri dan KPK ini. Masih bisa di-manage dengan baik misalnya.
Baik Rai Rangkuti maupun Effendi Ghazali menilai desakan banyak pihak agar Presiden Jokowi tegas dan cepat dalam mengambil keputusan terkait masalah Polri dan KPK merupakan hal wajar, karena jika lambat akan berdampak negatif terhadap banyak hal yaitu sosial, politik, dan ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakpastian. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya alam harus memiliki armada yang kuat di samping batas tegas wilayah perairan. Itulah antara lain yang dikemukakan Laksamana Purnawirawan Angkatan Laut Dr. Marsetio dalam forum terbuka di KBRI, Washington DC, membicarakan kebijakan maritim dan outlook ekonomi Indonesia. Selanjutnya, ikutilah dalam bincang-bincang Puspita Sariwati dengan mantan Kepala Staf Angkatan Laut yang juga penulis buku Indonesia Sea Power ini.
Pak Jokowi mengutamakan laut ya, dari segi ekonomi, lingkungan, dan HAM. Bagaimana Pak pelaksanaannya sekarang?
Memang pada saat pidato pertama kali Bapak Presiden Pak Jokowi di Senayan, beliau dengan tegas menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus kembali menjadi maritime nation. Menjadi bangsa yang memahami tentang maritim. Kemudian pernyataan beliau juga sudah dituangkan di dalam 5 pilar maritim.
Apa saja, Pak? Nah,
yang pertama bagaimana komitmen untuk kembali ke budaya maritim bagi bangsa Indonesia. Yang kedua komitmen untuk mendayagunakan sumber daya alam yang kita miliki sebesar-besar bagi kejayaan, kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Kemudian pilar yang ketiga itu bagaimana membangun konektivitas. Yang kita kenal dengan membangun tol laut atau membangun poros maritim ada di Indonesia menjadi poros maritim dunia. Yang keempat adalah membangun komitmen untuk meningkatkan diplomasi maritim. Dan pilar yang kelima yaitu komitmen untuk meningkatkan keberadaan sistem pertahanan negara kita sehingga kita dihargai oleh negara-negara di kawasan.
Kemudian tindakan menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri sumber daya alam di perairan Indonesia, bagaimana Pak hasilnya?
Dalam hal ini TNI Angkatan Laut menenggelam kapal tentu berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi apabila sebuah kapal ditangkap, kemudian kapal tersebut untuk apakah itu boleh ditenggelamkan atau boleh ditembak atau boleh disita untuk negara apabila sudah ada keputusan dari pengadilan. Imigrasi, bisa PPNS dari kepolisian, perikanan. Jadi itu tergantung kepada keputusan pengadilan.
Iya, tapi sudah ada perbaikan ya ke arah sana.
Sudah. Sekarang kita juga sudah adapti dengan ada tindakan tegas kita menenggelamkan beberapa kapal. Sekarang sudah mulai sepi. Kegiatan ilegal laut sudah mulai dampaknya sudah sangat sepi dan itu meningkatkan kewibawaan kita. Nah, itu berkaitan dengan pilar yang kedua maritim bahwa kita mendayagunakan mengeksploitasikan sumber kekayaan alam yang kita miliki termasuk kegiatan-kegiatan sedikit atau diharapkan tidak ada kegiatan ilegal sehingga potensi kerugian negara dari kegiatan ilegal itu dapat kita tingkatkan, penerimaan negara akan semakin tinggi sehingga bisa kita gunakan sebesar-besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dan mudah-mudahan tidak hanya sementara saja tapi berlanjut terus.
Baik, harapan kita semua.
Pak, kemudian tentang buku Bapak Sea Power itu, dari mana gagasan itu Bapak dapat?
Gini Mbak, kemudian saya dulu pernah sekolah di Inggris, kemudian guru saya itu namanya Profesor Geoffrey Till, dia terkenal sebagai Bapak Sea Power modern. Nah, saya bilang kenapa Indonesia kita very specific. Negara kita, the biggest archipelago. Nah, makanya saya membuat buku Sea Power, namun dengan persepsi yang lain. Persepsi adalah sebagai Indonesia sebagai archipelago. Nah, itu ada kaedah-kaedah bagaimana saya memadukan antara teori Sea Power dari Barat, Sea Power dari Timur, kemudian bagaimana the future Sea Power, bagaimana peran Indonesia dalam menjamin bekerjasama dengan negara-negara di kawasan, dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan proaktif. Agar tadi visi maritim yang dicanangkan oleh pemerintah, pilar maritim yang dicanangkan oleh pemerintah juga bisa sejalan. Sebab dalam buku Sea Power itu yang saya tulis pada tahun 2012, selesai pada tahun 2014, saya sudah masukkan salah satu chapter bicara tentang transformation to be a maritime nation.
Dan kabarnya Bapak sudah menyebarkan buku ini kepada rekan-rekan di luar negeri. Bagaimana tanggapan mereka?
Wah, semua mereka sangat mengapresiasi. Kebetulan pada bulan September tahun 2014 di Rhode Island dilaksanakan Sea Power Symposium. Jadi Amerika tiap 2 tahun sekali melaksanakan kegiatan Sea Power Symposium. Kemarin diundang ada 116 Navy atau Coast Guard, dihadir 79 Chief Navy. Dan 3 minggu lalu saya diminta oleh Labor Economist yang ada di perwakilan di Jakarta, diminta buku tersebut untuk diberikan kepada 12 universitas terkenal di Amerika. Semua negara mengetahui apa sih isinya. Termasuk kemarin pada waktu di NDU, NDU mewajibkan siswanya yang ada di sana yang mempelajari tentang Asia, mewajibkan Sea Power ini sebagai salah satu bacaan wajib untuk mendeskripsikan bagaimana apabila kita ingin berbicara tentang Sea Power, maka kita harus menyuguhkan Indonesia adalah merupakan center sekarang, menjadi center of gravity, sebuah kekuatan laut yang ada di dunia ini.
Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya dengan VOA dan sukses dengan buku Bapak.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Mantan Gubernur Massachusetts Mitt Romney memberitahu para pendukungnya belum lama ini bahwa ia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016. Romney berbicara dalam telepon konferensi dengan para pendukung setelah beberapa minggu ini mengatakan tertarik mencalonkan diri dalam pilpres untuk ketiga kalinya tahun depan. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan dari Washington, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Mitt Romney kalah dari Presiden Barack Obama dalam pemilihan presiden tahun 2012 dan juga pernah mengikuti nominasi partainya pada tahun 2008. Tetapi Romney mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dia tidak akan mengikuti pilpres tahun 2016. Sejumlah pendukung dan penggalang dana Romney telah mengisyaratkan bahwa mereka ingin mendukung mantan gubernur Florida Jeb Bush tahun depan jika dia memutuskan untuk mencalonkan diri. Keputusan Romney dapat membantu Bush, kata pengamat John Fortier.
Jeb Bush is a very strong candidate, has a lot of support within the party, within the establishment part of the party. I think he will be viewed by some more Tea Party, worries about his immigration views, worried about being too much of an establishment figure, but he starts with a strong base of support. He's not quite the favorite that Hillary Clinton is on the Democratic side, but he is a very strong candidate and looks like he's looking to run.
Thanks for turning out, giving me such a welcome.
Romney mengatakan lebih baik memberikan kesempatan kepada pemimpin lain dalam Partai Republik untuk mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2016. Pekan lalu di Iowa, konglomerat real estate Donald Trump yang mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden menolak gagasan pencalonan Romney untuk ketiga kalinya.
It can't be Mitt because Mitt ran and failed. He failed.
Romney mencoreng dirinya sendiri dalam kampanye tahun 2012 ketika mengatakan dia tidak khawatir dengan 47% warga Amerika yang mendukung Presiden Obama. Dan itu mungkin dapat menghantuinya lagi tahun 2016, kata pengamat Republik Scott Faulkner.
Romney ran two very bad races. The first time he couldn't even get the nomination. The second time he did terrible. I mean, in this day and age, when you leave your bathroom and bedroom, you have to recognize that everything you say is potentially on the record. So to say the 47% to a group of donors not realizing that some of the catering staff might have their cell phones on, I mean, that is just, in this day and age, is just, you know, totally out of touch with how the world works.
Keputusan Romney mungkin dapat mendorong kandidat potensial lainnya, termasuk Gubernur New Jersey Chris Christie, Gubernur Wisconsin Scott Walker, Senator Florida Marco Rubio, dan Senator Kentucky Rand Paul.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Terima kasih Anda masih bersama siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA di Washington DC bersama saya Madioni, produser Purwati dan operator Zainab Abdurrahman. Dan pendengar, jangan lupa Anda selalu bisa mengikuti program-program dan siaran-siaran kami, baik siaran radio maupun televisi, melalui situs website VOA www.voaindonesia.com. Dan juga pendengar, setiap tahun VOA selalu memberi kesempatan untuk Anda yang ingin melakukan kerja atau kerja magang di VOA selama 6 sampai 12 bulan. Informasinya juga tersedia di situs kami di www.voaindonesia.com. Dan program magang ini disebut Broadcasting Fellowship. Dan untuk Anda seorang wartawan atau lulusan baru di bidang jurnalisme, ada kesempatan untuk Anda setiap tahunnya yang ingin bekerja ke Amerika. Nah pendengar, terima kasih sekali lagi untuk atensi Anda mengikuti siaran-siaran kami VOA Washington yang menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia.